Dobrý den. Vítejte v podcastu Linky bezpečí. Zajímá vás, jak úspěšně řešit problémy dětí, jejich dospívání a rodinné vztahy? Pojďme se společně inspirovat letitými zkušenostmi odborníků z Linky bezpečí.
V podcastu Linky bezpečí na tenké lince vás vítá Radka Libicejtová. Vítám také Luci Zelenkovou, krizovou interventku a sociální pracovnici Linky bezpečí. Jak vypadá telefonická krizová intervence a jak se školí, je téma pro dnešní podcast. Ahoj Lucko, vítej v podcastu.
Ahoj Radko, ahoj všichni.
Krizová intervence je akutní, jednorázová, případně krátkodobá psychologická a sociální pomoc, která je určená lidem v obtížné životní situaci. To je jednoduchý a běžně užívaný popis. Doplnila bys to o něco, co z pohledu tvé praxe vnímáš jako důležité, aby tu zaznělo?
Mm-hmm. Jo, doplnila bych to, ono to vlastně samozřejmě může obsahovat už tenhle ten popis, ale zdůraznila bych to, že krizová pomoc by měla být dostupná okamžitě. To znamená, že pokud jsou to služby, kde kam klient vlastně může přijít přímo třeba takzvaně z ulice, nebo je tam vlastně ta pomoc dostupná ve chvíli, kdy to klient potřebuje, protože ve chvíli, kdy je mu opravdu jako špatně, tak nevydrží čekat třeba ani několik hodin nebo do rána, ale musí vlastně dostat tu pomoc i hned. Takže to je určitě jedno specifikum.
Uh-huh. A v čem je jiná telefonická krizová intervence v porovnání s intervencí face to face, kromě toho, co už vyplývá z toho samotného názvu?
Tedy, že je to po telefonu.
Ano.
Jasně. Tak, to, co vyplývá ze samotného názvu, je to, že toho klienta vlastně jako nevidíme, takže nemůžeme číst řeč jeho těla, nevidíme, jak se tváří, v jakém k nám přišel stavu. Musíme vycházet fakt jako hodně jenom z toho hlasu. Nemůžeme ho ani nějak zasáhnout třeba přímo jako osobně, jo, jako je to pořád jako pomoc na dálku, když to tak řeknu. Na druhou stranu to může být samozřejmě i jako výhoda, protože k nám třeba jako z našich zkušeností, k nám děti zavolají, protože se třeba stydí o některých věcech mluvit, stydí se, že budou plakat, že někdo jako uvidí, jak pláčou, nebo jak se někde kroutí. A k nám vlastně zavolat můžou, protože my to nevidíme a můžeme, výhodou je samozřejmě i ta anonymita, ve který, i když konzultant s klientem mluví o nějakým opravdu jako hodně těžkým anebo intimním tématu, nebo osobním hodně, třeba o sebepoškozování, tak druhý den se třeba klidně můžou potkat v tramvaji a vůbec nevědějí, že spolu jako mluvili, nemusí se stydět a cítit se jako nějak trapně. Takže to je určitě jako specifikum. Dost často to nejenom my, ale i jiný linky teďka doplňujeme ten telefon i jako jinýma formama té komunikace na dálku, což je některé linky nabízejí Skype. Může to být i ten chat nebo e-mailový poradenství.
Hmm. To vypadá, že telefonická krizová intervence je vlastně mnohem výhodnější pro toho klienta, pro volajícího. Hmm. Ale asi náročný pro konzultanty.
Mm-hmm. No, výhodnější jak v čem, jo? Že zase na druhou stranu, když klient někam dorazí, tak se může i třeba domluvit, že bude mluvit pořád se stejným konzultantem, že i ty krizové služby, které jsou vlastně ohraničené, třeba já nevím, 5-6 sezeními, tak má pořád jako toho samého konzultanta, zatímco, nebo vlastně krizového interventa, zatímco vlastně po tom telefonu prostě vždycky na někoho jako narazí a nemůžeme mu slíbit, že bude mluvit pokaždý s tím samým. A teďka jsem úplně, mi vypadla ta druhá část té otázky.
Že je to asi náročnější pro
konzultanta. Mm-hmm. Jo, na jednu stranu ano, ale vlastně konzultant má taky tu výhodu, že klient jakoby nevidí, že on si třeba některé věci může u toho telefonu jako rovnou vyhledat, když třeba klient potřebuje nějaký informace, tak konzultant si to může rovnou vyhledat na počítači a nějak to ten kontakt nebo ten hovor nenaruší.
Mm-hmm. Pokud někdo volá na linku bezpečí opakovaně, nedostáváte se právě tímto opakovaným kontaktem na pole psychoterapie?
Mm-hmm. Jo, to je moc dobrá otázka a moc dobrý takový jako dilema, který samozřejmě řešíme dost často, kde vlastně končí krizová intervence a kde už začíná terapie. Pro nás jakoby ta hranice té terapie není opravdu to, že ten klient se na nás obrátí opakovaně. Jsou opravdu klienti, kteří tu pomoc jako opakovaně potřebují. A to, co vlastně odlišuje krizovou intervenci od terapie, je to, že krizová intervence řeší stav teď a tady, nějak stabilizuje toho klienta, vede ho nějakýma krůčkama k tomu, aby vlastně se cítil líp, aby třeba věděl, co bude dělat, na koho se obrátit a tak. Zatímco terapie jde víc do hloubky, může si dovolit otevírat bolavý témata a třeba toho klienta i trošku během dlouhodobé terapie se klient může třeba i částečně zhoršit na chvíli, jo? Že vlastně se dostanou na nějaký téma, který je pro něj hodně náročný a hodně bolestný. Do tohle vlastně ta krizová intervence nejde. Jo? Tak vlastně se nám i stává poměrně jako často, že klient je třeba v nějaký jako terapeutický péči, ale ve chvíli, kdy se jeho stav akutně prostě zhorší a může to být to, že má najednou nějaký silný úzkosti, panické ataky, sebevražedné myšlenky, tak vlastně může kdykoliv zavolat na tu linku, která je tam vlastně k dispozici non-stop. A vlastně ten stav nějak jako pořešit, zvládnout, protože my se snažíme, aby to ten klient vlastně zvládl pokud možno sám a případně vyhodnotil, že třeba teď je potřeba zavolat záchranku. Mm-hmm. A vlastně krizová intervence i terapie můžou fungovat vedle sebe.
Mm-hmm. Ty už jste trošku zmínila, kdybychom to otevřeli ještě víc, co od telefonické krizové intervence mohou lidé očekávat, co by to bylo?
Mm-hmm. Tak, můžou očekávat to, že je někdo vyslechne, že tam bude někdo opravdu jenom pro ně. Hodně vlastně na lince pracujeme s emocema, s tím, jak se ten klient cítí, ale samozřejmě respektujeme, pokud o tom jako mluvit nechce. Můžou očekávat to, že se jich budeme vyptávat, protože samozřejmě tu jejich situaci neznáme, ale je samozřejmě opět jenom na tom klientovi. Z našeho pohledu vlastně na tom dítěti, co nám jako řekne, kam nás až pustí, jaký informace nám jako sdělí. No a potom vlastně, co může očekávat, je to, že mu někdo může pomoct se nějak zorientovat v tom, co se mu jako děje, případně ho nějak nasměrovat, pokud jsou potřeba další odborné služby, ale také pokud spousta lidí, když je hodně jakoby zavalená těmi problémy, tak si třeba neuvědomí, že jsou v tom sami, ale že třeba mají kolem sebe jako lidi, kteří by si je i jako vyslechli, ale jsou tam nějaký zábrany, tak snažíme se s nima podívat třeba i na to, jestli by přece jenom nešlo někoho oslovit, aby v tom ten člověk fakt jako nezůstal sám po té, co skončí ten hovor. Mm-hmm. Takže vlastně i tohleto můžeme s těma lidma probrat na tom mm-hmm. telefonu.
Mm-hmm. Myslím, že tam, tak jak si pamatuju z vlastní zkušenosti, patří ještě třeba i ocenění za to, že vůbec zavolali, že si vyhledávají pomoc. Také je tam nějaký dostatečný čas na ten hovor, jo? Že tam vlastně není tlak na ukončení toho hovoru, že ten prostor tam je nějaký?
Jo, určitě. Je to samozřejmě taky téma, protože třeba z naší zkušenosti se ukazuje, že většina hovorů má svůj účel a má svůj jako nějaký prostor právě do té hodiny, jak si i zmiňovala. S tím, že ne všechny hovory jako hodinu trvají, jo, spousta dětí prostě jim stačí třeba 20 minut, jako prostě potřebují se nějak základně nějak zorientovat a dobrý. Ale nám se právě ukazuje, že třeba po té hodině už je ten klient může být jako unavený, vyčerpaný, ty témata se hodně jakoby opakují dokola a je potom jakoby na tom konzultantovi, aby nějak jako pomohl tomu klientovi si utřídit, hele, je potřeba teďka ještě nějaký čas, zvládnem to, nebo už ten hovor ukončíme. Nám se ukazuje, že do té hodiny jako dobrý, že tam se to většinou jako upracuje, klient se může třeba odpočinout, vyspat se a pak třeba zavolat znova. Jo, mm-hmm. Jak jsme mluvili o těch opakovaných voláních, není problém, pokud prožívá nějakou fakt jako náročnou situaci, tak zavolat třeba, volat po tu dobu prostě opakovaně a vlastně tu podporu, dělat ty jednotlivý kroky a vždycky si potom zavolat, jestli jako všechno v pořádku a třeba získat nějakou další podporu právě přes to ocenění, přes to, že vlastně může sdílet, jak mu zrovna teďka je, jak to zvládl a co vlastně udělat dál, ujasnit si vlastně ty další kroky.
Mm-hmm. Telefonická krizová intervence má jasně danou strukturu, což může vypadat jednoduše, ale jednoduché to rozhodně není. Co všechno obsahuje ta struktura té telefonické krizové intervence?
Mm-hmm. Jo, struktura může vypadat, jak jsi říkala, opravdu velmi jako jednoduše, když se jí člověk by strojově držel. Je tam vlastně na začátku nějaký navázání kontaktu s tím klientem. Pak ten konzultant si potřebuje nějak zmapovat tu jeho situaci. takže když si klient třeba nemusí jako uvědomit, že jo, že vlastně volá a ten člověk o něm vůbec nic neví, neví, jak to vlastně má, takže ten konzultant se může jako i jako doptávat, jo, co se tam vlastně děje. Potom jako je potřeba si vždycky domluvit, co bude vlastně účelem, co bude cílem toho hovoru, co ten klient vlastně potřebuje, na čem budou společně pracovat. My tomu říkáme stanovování zakázky, což zní tak jako obchodně, že si prostě klient jako dá nějakou zakázku, ale vlastně je to i třeba o tom, dneska o tom potřebuji jenom povídat. Já potřebuji, aby si mě někdo poslech a potřebuji se třeba trošku vybrečet, jo. Takže to může být i o tomhle, aby ten konzultant i věděl, že to, že klient teďka povídá, je v pořádku a že to vlastně slouží k tomu, aby mu bylo líp. Pak vlastně tu zakázku hlídat je úkolem toho konzultanta, nikoli toho klienta, takže ten vlastně se na ní třeba doptává, jestli už je to třeba lepší, nebo jestli mu to takhle vyhovuje. Nedílnou součástí jsou samozřejmě informace, pokud tam nějaký jsou potřeba, takže vlastně předáváme informace o nějakých jako třeba i návazných organizacích, ale klienti se třeba někdy zajímají i o to, když teda půjdu teďka za sociální pracovnicí, co potom bude. Jo, takže tam zase dáváme nějaký obecný informace, protože samozřejmě nevíme, že jo, přesně jak to bude potom probíhat. Těch informací přece jenom máme v tom hovoru jako dost málo. Takže nějaký informace dostane a potom celým tím hovorem, to je takový jako taková červená niť, co tam je, co vlastně máme na paměti, tak je vlastně to, že se doptáváme nebo dáváme prostor tomu, aby klient vyjádřil své emoce, jak se cítí. Někdy je to z toho hovoru úplně jako zřejmý, to je to slyšet na hlase, nebo to ten klient sám říká, že prostě jak se teďka cítí. Ale my mu můžeme vlastně pomoct i se v těch pocitech trošku zorientovat, protože někdy ty pocity se můžou vzájemně vylučovat. Jo, mám tátu ráda, ale zároveň jsem teďka na něj naštvaná, protože mi teďka něco zakázal, jo, a že to je prostě přirozený, takže vlastně můžeme se věnovat i tomuhle a nějak toho klienta i jako třeba sklidnit, že to je jako normální, že není jako divnej, že má víc jako pocitů zároveň a že se můžou třeba vylučovat. Takže to je jako určitě nedílná součást.
Takže když to velmi zjednoduším, tak bych řekla navázání kontaktu, zmapování situace, stanovení zakázky, její naplnění, předání informace a práce s emocema.
Přesně tak.
Takhle to zní, znovu to říkám, zní to jednoduše.
Ano, ano.
Ale v něčem spočívá ten správně to použít, protože zatím tam nesedí chatboti.
No jasně.
Sedí tam lidé. Tak v čem spočívá ten
Jo. Je to právě v té praxi, jo, jakože v podstatě je to jako s řízením auta, že na začátku člověk si zopakuje, jo, tak otočím klíčkem, teď zařadím jedničku, tohle a vlastně soustředí se jenom na to a začínající konzultanti vlastně taky si říkají, jo, tak mám tu strukturu, tak se budu držet, ten kontakt nějak navážu a to. Zatímco potom, když už jsou, mají nějaké zkušenosti, vědějí, už to mají nějak jako zažitý, tak už si můžou potom dovolit si trošku, stejně jako v tom autě, najednou si pustí rádio, povídají si se spolujezdcema, je to taková, koukaj se, co se kolem šustne. A v tom hovoru se to projevuje tím, že ten konzultant najednou si může dovolit se třeba na zakázku zeptat až někdy prostě ke konci, protože ten klient třeba hodně pláče, nebo prostě je to takový, třeba není to úplně jako ten typický hovor, nebo standardní. Ty klienti můžou mít různý projevy a je to v pořádku. Takže vlastně potom může si dovolit tu strukturu jako prohodit a
rozvolnit.
A vlastně už na ní nemusí tolik myslet, takže takový to, co jsme říkali na začátku, navázání kontaktu, to není jenom jako ahoj, tady je Linka Bezpečí, tak povídej, ale vlastně je to o tom jako vnímat, koho tam vlastně mám, kdo volá, jakou má náladu, jestli je třeba naštvaný, jestli se bojí, jestli se stydí a najednou je na to víc prostor, takže ten zkušenější konzultant si může dovolit víc jako vnímat toho klienta, v jakém je teďka rozpoložení, jestli jako má smysl ho nějak tlačit třeba do řešení, který jsme třeba probrali, nebo jestli na to ještě třeba úplně není připravený. A samozřejmě jsou konzultanti, kterým tohle to jde líp a pak jsou konzultanti, který se drží na začátku hodně té struktury a postupně se učí teprve i to, že si to potom můžou dovolit právě rozvolnit.
Mm-hmm. Mohou se krizové intervenci naučit také laici, aby ji uměli vhodně použít?
Mm-hmm. Jo, do našeho výcviku jdou laici a vycházejí krizoví interventi, takže jako je pravda, že laici, když vstoupí do výcviku, výjdou ven, tak už jako mají vzdělání krizového interventa mají vzdělání, nebo můžou vlastně jakoby nastoupit do služeb krizové intervence. Nicméně jako to z nich ještě nedělá samozřejmě krizového interventa. Důležitý je potom, aby právě ta praxe a to, že ten člověk to opravdu jako dělá. Zároveň jako ty jednotlivý body, i co jsme probrali z té struktury, to je něco, co se vám může hodit jako kdykoliv, jo, jako říci, že člověk, který sedí proti vám, třeba zrovna pláče, takže mu nebudeme cpát nějaký informace, protože to třeba zrovna neuslyší, nebo je v panice, ve velké úzkosti, nebo je třeba nějak zraněný, takže je potřeba nejdřív třeba ošetřit to zranění a potom s ním třeba probrat nějaký další kroky. Takže si myslím, že opravdu jakoby ty jednotlivý prvky nebo ten princip se dá použít v podstatě úplně kdekoliv.
Mm-hmm. My se dostáváme teď k tomu výcviku v telefonické krizové intervenci, který ty na lince dlouhodobě lektoruješ. A ty se říká, že tady z laika se stává krizový intervent a ten laik, je to tedy psycholog nebo to skutečně může být i někdo z jiného oboru?
Mm-hmm. Jo, u nás do výcviku přijímáme úplně jako kohokoliv a myslím si, že výcvik v krizové intervenci si opravdu může udělat kdokoliv, může to být i někdo na nějakém hodně vytíženém call centru, kde poslouchají pravidelně nadávky a prostě chtějí umět, nebo prostě nějaký emoční výlevy a chtějí na to umět hodně reagovat, chtějí s tím umět dobře jako zacházet, jo. To z něj samozřejmě potom krizového interventa nedělá, když má ten výcvik. Jo. Ale samozřejmě, pokud ten člověk pak už chce dělat jako krizovou intervenci, což je v současné době sociální služba, tak musí mít vzdělání podle zákona o sociálních službách. A tak, teďka jsem zapomněla na tu část otázky.
A jestli to mohou být, musí být psychologové, anebo ne?
Nemusí to být psychologové, mohou to být sociální pracovníci nebo pracovníci v sociálních službách, případně nějaký další odborníci, kteří jsou uvedený vlastně v tom zákoně.
Mm-hmm. Zpátky k výcviku. Já si pamatuju z vlastní zkušenosti, že ten výcvik je veden velmi intenzivně a zároveň laskavě. Byť s poměrně velkými nároky na znalost teorie, také ale na ten nácvik vedení hovoru a na opravdu širokou škálu leckdy závažných témat, což ale posléze poskytuje právě dobrou vybavenost do praxe. Mm-hmm. Jak ten výcvik probíhá?
Mm-hmm. Jo, třeba náš výcvik probíhá hodně jakoby, jak si vlastně už naznačila, jo, hodně jakoby prakticky. My tím, že jsme krizoví interventi, kteří mají zkušenost s dětskou skupinou, tak opravdu i ta témata jsou hodně jakoby akcentovaná právě směrem jako k dětem, takže vlastně i tam máme témata, které se nám v těch hovorech s dětmi často objevují, což jsou samozřejmě třeba u nás hodně jako častý, třeba je tam sexuální tématika, takže je tam opravdu jako i nácvik toho, jak vlastně o těchto tématech s dětmi mluvit. Potom jsou tam časté třeba sebepoškozování nebo nějaký sebevražedný tendence, protože máme zkušenost v té praxi, že se s tím ty konzultanti potom jako budou setkávat na té krizové lince jako dětský. Samozřejmě se to hodí potom i jako pro dospělou klientelu, ale my tam vlastně máme i ty témata, které jsou pro nás, jako, který vlastně sledujeme, že se nám tam objevují hodně. Takže to je vlastně k tomu obsahu. Máme tam třeba přesně práce jako s testovacíma hovorama. Potom, co vlastně hodně se snažíme, tak ve chvíli, kdy jako probereme to téma jako z nějakého jako teoretického hlediska, tak aby si to potom ty budoucí případní konzultanti hned zkusili. Takže vlastně děláme takzvané modelace, kdy si zkoušíme vést hovory, buď jenom kousek, nebo třeba celý hovor, a dáváme si zpětnou vazbu a pak tam máme samozřejmě různé jako zážitkové techniky, aby si třeba i konzultant zkusil být v roli toho klienta nebo prostě nějaký zážitek, který mu pomůže přiblížit nějak to téma. Takže to tam jako hodně taky děláme.
Mm-hmm. Ten výcvik neprobíhá jenom v průběhu jednoho víkendu. Je to poměrně dlouhodobá záležitost. Jak dlouho teď trvá výcvik?
Tak a teď to musím spočítat. My to teďka máme asi na 3 měsíce. Jo?
A dohromady je to nějakých 150 hodin?
150 hodin. Mhm. Ale v tom je vlastně zahrnuté i další specifikum našeho výcviku, a to je to, že se konzultanti mohou dostat na linku, nahlídnout tak, jako jak tam děláme pod pokličku, jak to tam vlastně děláme. Ve chvíli, kdy u nás jako nechtějí pracovat, ale chtějí ten výcvik z nějakého jiného důvodu, tak tam mají takzvaný pasivní náslechy, což znamená, že vlastně přijdou a nějakých, tuším, že 10 hodin to je, mají možnost vlastně poslouchat zkušeného konzultanta, jak ty hovory vede, reálného klienta, který volá, jak vlastně vypadá to, co se teďka naučili v praxi. A vlastně vždycky po tom hovoru to s tím naším kolegou vlastně rozebrat pořádně. A ti, co potom jsou vybráni a jako chtějí jít k nám na linku, tak si můžou ty hovory i jako rovnou vyzkoušet. Což je jakoby další specifikum našeho výcviku, že rovnou těm, kdo projdou, tak nabízíme i práci, pokud mají zájem.
Mm-hmm. Výcvik v krizové intervenci telefonické, ale i další kurzy, které Linka Bezpečí pro veřejnost lektoruje, můžete najít na našem webu Link Bezpečí. Mm-hmm. Lucko, víc už toho dneska nestihneme.
Jasně.
Děkuji ti, že jsi přišla do podcastu a přeji krásný den tobě i posluchačům.
Taky přeju krásný den a děkuji za pozornost.
Každý den Linka Bezpečí odbaví až 400 hovorů, ale dalších 500 kapacitně nepřijme. Zapojte se také mezi naše dárce a buďte oporou potřebným. linkabezpečí.cz. Děkujeme vám.